1 Petru, capitolul 1, începând cu versetul 1. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Amin. Mi-a pus Domnul pe inimă să aduc înaintea dumneavoastră un mesaj pe care l-am intitulat Biruitori în încercări. Biruitori în încercări. Ce este încercarea? Ce este încercarea? Biblia ne vorbește foarte clar că noi vom fi încercați, vom fi testați. Și unul dintre scopurile bisericii este ca prin învățătura pe care o primim să putem avea biruință în încercare. Când vom fi încercați, când vom fi ispitiți, să putem ieși biruitori. Ce este încercarea? Încercarea este un test. Este un examen al credinței. Este o probă practică după teoria care o primim în biserică sau care o primim când citim cuvântul lui Dumnezeu. Este o probă practică încercarea a ascultării noastre de Domnul, a iubirii noastre față de Dumnezeu, a devotamentului nostru față de El, a ascultării noastre față de cuvântul Lui, în care noi mărturisim că îl credem și că dorim să-L urmăm toată viața. Cuvântul fiind însuși Domnul Iisus, care s-a făcut trup pentru noi. Încercarea este un examen pe care Dumnezeu ni-l pune înainte la vremea și la timpul rânduit de El. Uneori ne anunță prin proroci, iată că vei trece printr-o încercare. Și atunci ne este mai de folos că ne pregătim. Alteori vine încercarea surpriză, pe neascultate. Intră profesorul în clasă, pune catalogul pe catedră și zice: închideți cărțile, băgați-le în ghiozdan, scoateți o foaie de hârtie, test. Fără să anunțe, nu întotdeauna anunță. Uneori așa lucrează și Domnul. Domnul Dumnezeu, spune Biblia, că ne încearcă. Psalmul 11, versetul 5. Domnul încearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește silnicia, adică violența. Vedeți, este un lucru periculos să păstrezi răutatea în inimă sau să fiu violent. Pentru că aici cuvântul Domnului spune că Dumnezeu ajunge să urască pe cel care este rău și pe cel care iubește violența. De aceea ori de câte ori răutatea vine în inima noastră, violența ne vine să o lepădăm, pentru că lui Dumnezeu nu-i plac aceste lucruri. Nu sunt potrivite cu caracterul lui Dumnezeu. Proverbele 17, versetul 3. Tigaia lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul, dar cel ce încearcă inimile este Domnul. Care este scopul încercării? Este să ne lămurească, adică să iasă din noi, să scoată din noi tot ceea ce nu este potrivit cu voia lui Dumnezeu, cu caracterul lui Dumnezeu, și să rămână în noi ceea ce este potrivit cu El. De exemplu, dacă Domnul vede că eu păstrez încă mânia în inimă și mai trăiesc potrivit acestei roade a firii pământești, care vine la orice om, că firea rodește, firea trăiește în noi. Suntem chemați să o răstignim, dar ea trăiește și aduce rod și dacă ne lăsăm dominați de rodul acela, vom muri. Și vede Dumnezeu că totuși eu mai las mânia, mai trăiesc potrivit ei și nu o sting când vine și nu o calc în picioare când se ridică să mă controlez. Și atunci Dumnezeu va mai îngădui în viața mea lucruri care să mă stârnească la mânie, îi va îngădui diavolului să mă ispitească, să mă mâni, cu scopul ca eu să-mi dau seama că mine încă mai mă las controlat de mânie, să mă pocăiesc de ea și să o biruiesc. Dumnezeu ne testează, nu ne ispitește să păcătuim, El nu ispitește pe nimeni, spune Biblia. Diavolul ispitește și iată ce spune dicționarul explicativ că este ispita. Spune că este o ademenire spre a face răul. Este o presiune în a păcătui. O seducție, un îndemn lăuntric spre rău. Asta este ispita. Dumnezeu nu ne ispitește El însuși. Diavolul o face. Dumnezeu însă îngăduie ispita ca să putem să fim încercați. Astfel că atunci când Domnul Dumnezeu hotărăște să ne încerce, și ispititorul încearcă să profite de asta, făcându-ne să păcătuim ca apoi să ne acuze înaintea lui Dumnezeu. Ai văzut ce a făcut Viorel? Ai văzut ce a făcut Cutare? Zice că e al tău. În adunare a vorbit despre asta. Și iată, nu a însoțit vorbirea lui de credință. A vorbit doar, dar când a fost vorba de faptă, a căzut la examen. Și vine diavolul să ne acuze înaintea lui Dumnezeu și să ne facă de ocară înaintea lui Dumnezeu. De obicei, încercarea și ispita merg împreună. În versetul 7, în textul care l-am citit, Biblia ne spune care e scopul încercărilor. Ne mai spune care e scopul, ce ar vrea Dumnezeu să beneficiem noi în urma încercărilor pe care le avem. Și iată ce spune la versetul 7. Să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Domnul Iisus se va întoarce. Cerul și pământul vor trece, spunea Domnul, dar cuvintele mele nu vor trece. Domnul Iisus se va întoarce. Unii dintre noi, la arătarea Domnului Iisus, vor avea, în zilele acelea, momentele acelea, vor avea laudă, slavă și cinste. Alții, ocară, rușine, cum spune la Daniel capitolul 12. Domnul ar vrea ca rezultatul încercărilor noastre ăsta să fie lauda, slava și cinste. Dar nu numai în ziua aceea. Să știți că laudă poți avea și pot avea și astăzi prin trăirea unei vieți curate și plăcute înaintea lui Dumnezeu și printr-o rodire bună. Spune Scriptura că pe Ștefan toți îl vorbeau de bine. De fapt nu pe Ștefan, deși și el a fost așa un om, este vorba despre un alt ucenic care l-a luat pe Apostolul Pavel, l-a ucenicizat pe când era întors de curând la Domnul, Barnaba. Era un om vorbit de bine, plin de Duhul Sfânt. Nu era vorbit de bine de oamenii, de vrăjmașii Evangheliei, dar de cei din împărăția lui Dumnezeu era un om vorbit de bine. Un om care e vorbit de bine are o laudă. Are o laudă din partea altuia. Să te laude altul, nu gura ta, spune Scriptura. Un om care trăiește o viață de biruință în încercare și are o viață plăcută înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, va căpăta slavă. Ce este slava asta? Va căpăta cinste. Va căpăta o anumită poziție în lucrarea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că oamenii îl prețuiesc. Oamenii îl onorează pentru viața, oamenii duhovnicești îl onorează pentru viața lor, lui trăită. Nu el caută slavă, laudă și cinste, dar viața lui îi va determina pe alții să-l privească cu respect și să zică un om al lui Dumnezeu și el să se bucure de apreciere din partea oamenilor. Și este bine să ne aprecieze oamenii. Nu noi să căutăm aprecierea, noi să trăim ca pentru Domnul. Dar când oamenii te prețuiesc, contează foarte mult. Asta te ridică, te întărește, te încurajează să te avânți în lucrarea lui Dumnezeu mai bine când vezi că ceilalți din jurul tău îți prețuiesc viața, te prețuiesc pentru credincioșia ta față de Domnul, pentru biruința care ai avut-o în încercările vieții. Domnul să ne ajute să putem să avem parte de asemenea lucruri. Și Domnul Iisus spunea, când oamenii din lume se referă acum, vor vedea viața voastră, vor vedea faptele voastre bune. Ce spunea Domnul? Să slăvească pe Tatăl vostru care ești în ceruri. Noi nu vrem slavă pentru noi. Dar când oamenii slăvesc pe Dumnezeu pentru trăirea noastră, Biblia spune că și noi suntem slăviți împreună cu El. În ce sens? Sufletul nostru e înălțat, e ridicat, e binecuvântat, pentru că oamenii slăvesc pe Domnul. Nu noi avem nevoie de slavă aici. Omul nu-i făcut pentru slava asta, pentru glorie aici. Nu poate să o ducă decât dacă e zdrobit, decât dacă e modelat, decât dacă e trecut mult prin încercări. Exemplu Iosif. Dar Domnul ne pregătește pentru o slavă mare care va fi în cer. Și de aceea ne îngăduie încercări în viața noastră. Este o cântare frumoasă care zice așa: am trecut biruitor prin încercări, în ispite și în necaz mi-ai dat puteri, astăzi, Doamne, îți mulțumesc. O cântare care eu cred că e inspirată de Duhul Sfânt. Să poți să zici în fiecare zi și mai ales la sfârșitul vieții: am trecut biruitor prin încercări, Doamne. Mare lucru. Haideți să vedem ce ne spune Biblia că ar trebui să facem ca să putem să ieșim biruitori prin încercări. Pentru că biruința în încercare nu ne va fi dată fără ca noi să facem nimic. Mulți înțeleg greșit când poporul egiptean a venit să-l omoare pe Israel, care era tăbărât în fața Mării Roșii. Și după ce l-a scos cu mână puternică din Egipt, s-a trezit cumva faraon și a zis: armata în hămascaie și hai să ucidem pe Israel că s-a rătăcit în pustiu. Haideți să-i nimicim. Și când poporul a văzut armata venind spre ei, ei nu erau obișnuiți să lupte, au strigat la Moise și la Domnul și au început să plângă, să strige de teamă. Și Domnul spune lui Moise, spune poporului să stea liniștit, că nu tu vei lupta, ci astăzi Domnul va lupta pentru voi. Sunt situații în care Domnul luptă pentru noi. În cazul încercărilor și ispitelor, Domnul ne spune să facem noi ceva ca să putem să ieșim biruitori. Nu putem să stăm nepăsători, să vină peste noi ispitele, încercările, necazurile și să zicem că Domnul mă va ajuta atunci, că Domnul e bun și mă va ajuta, că vom cădea dacă avem o astfel de atitudine. Dar dacă ne pregătim, cum ne spune Biblia, vom putea să stăm în picioare înaintea încercărilor și a ispitelor. Și haideți să vedem ce ne spune cuvântul Domnului. În primul rând, acceptă faptul la nivelul minții tale că vei fi încercat. Realizează faptul ăsta că tu vei fi încercat. Credința ta, credința mea va fi încercată. Credința mea în Domnul, ascultarea mea față de El va fi testată. Nu știu neapărat când, dar va fi testat. Asta spunea Domnul Iisus când în Marcu, capitolul 14, versetul 38, a spus: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Ce înseamnă vegheați? Înseamnă fiți atenți. Conștientizați faptul că veți fi ispitiți. Realizează faptul acesta că trebuie să te pregătești. Nu știi și nu știu când va fi încercarea și când va fi ispita. Poate va veni într-o dată, poate Domnul mă va anunța, dar eu trebuie să iau în calcul că eu voi fi încercat și eu voi fi ispitit. În al doilea rând, roagă-te acum pentru atunci. Să mă rog acum, când nu sunt încercat și ispitit, când sunt în casa lui Dumnezeu sau când sunt la mine în cămăruță sau când sunt pe drum oriunde, că Biblia ne spune rugați-vă neîncetat. Roagă-te acum pentru momentele acelea când vei fi supus testului încercării sau când va veni ispititorul să te ispitească, să mă ispitească. Domnul Iisus spunea, Marcu 13:33, luați seama, vegheați și rugați-vă că nu știți când va veni vremea aceea. Luați seama, vegheați și rugați-vă că nu știți când va veni vremea aceea. Vegheați dar în tot timpul, Luca 21:36, și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Adică roagă-te și să mă rog acum, pentru că atunci când vor veni aceste lucruri, încercări și ispite, să pot să stau în picioare după ce voi fi biruit totul. Deci pe lângă faptul să accept că va trebui să fiu încercat și voi fi ispitit, al doilea lucru este să mă rog acum, pentru vremea aceea care va fi departe sau aproape, când voi fi încercat și când voi fi ispitit, ca să pot să biruiesc, să pot să stau în picioare, ca să am putere. Eu n-am putere în mine însumi, niciunul dintre dumneavoastră n-aveți putere în dumneavoastră. Puterea de a birui vine în urma rugăciunii adresate înaintea Domnului. Evrei 4:16, să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați când? La vreme de nevoie. Deci iată, trebuie să ne apropiem de scaunul harului când? Acum. Ca la vremea de nevoie care va veni în viitor, de încercare, de ispită, să pot să primesc ajutor, să pot să fiu ajutat. În al treilea rând, al treilea pas ca să avem biruință în încercare este să ne smerim. Să mă smeresc știind că nu prin puterea mea voi putea să ieși biruitor, ci prin puterea Domnului. Petru s-a încrezut în el însuși. Petru, când a venit Domnul Iisus, Luca 12:31, Domnul a zis, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Ce a răspuns Simon Petru? Doamne, eu? Toți aceștia poate, dar eu nu. Eu sunt gata să merg cu tine în suferință și sunt gata să-mi dau viața pentru tine. A mințit Petru? N-a mințit. El dorea din toată inima ca așa să fie. Numai că puterea nu era în el, ci puterea era în Domnul. Petru s-a încrezut în el, a zis, Doamne, eu. Și Domnul a zis, Petre, nu tu, ci eu te pot face să fii biruitor. Și a îngăduit Dumnezeu încercarea aceea, măcar că știa Dumnezeu că Petru va cădea. Care a fost scopul? Să-l lămurească pe Petru, să-l scape pe Petru de zgura asta a firii pământești care este încrederea în sine. Când mi-a vorbit Domnul odată printr-un vas de lucru, diavol va veni la tine să cazi în păcatul acela. Și am zis, eu, Doamne, pe mine să mă pui în gura leului acolo, că eu nu voi cădea. Mulțumesc Dumnezeu că n-am căzut. Dar eram gata să cad. A fost harul lui Dumnezeu că n-am căzut. De ce? Pentru că m-am încrezut în mine. Cum, Doamne, eu te iubesc, eu n-aș face asta niciodată. Să nu ziceți niciodată dacă Domnul vă avertizează, diavolul va veni la tine să pici în păcatul ăla. Și poate zici, de nu mă interesează păcatul ăla, nici nu, Doamne, păzi, nici nu, eu nu voi face niciodată așa ceva. Eu n-aș putea să fac așa ceva. Să nu ziceți așa. Că nu în noi e puterea, în Domnul. Amin. Și Domnul dă putere celor smeriți, celor care se încred în ei. În ei înșiși nu le dă putere. Oamenii aceia vor cădea. Proverbe 3:5. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Oamenii care se socotesc singuri înțelepți, au încredere în înțelepciunea lor și nu în a Domnului, oamenii aceștia sunt aceia care judecă ușor și sunt aceia care zic, interpretează cuvintele, gesturile, faptele Și zic, știu eu că tu asta ai vrut de fapt. Și poate că tu îi spui la omul acela, nici nu m-am gândit la așa ceva, eu nu am nimic acasă. Nu, păi da, uite, nu știu eu. Păi da, știu eu, uite, atunci când ai zis cuvântul ăla, aia ai vrut să zici. Și tu nici măcar nu te-ai gândit la așa ceva. Am întâlnit astfel de persoane care nu credeau când mă dezvinovățeam înaintea lor, ci interpretau cuvintele într-un mod eronat și mă acuzau de lucruri pe care nici nu le-am gândit, dar nici nu m-au crezut. De ce? Pentru că ei se socoteau singuri înțelepți. Singuri înțelepți. Adică n-au zis, măi, e posibil să mă înșel. Poate nu e chiar așa. Poate gândul ăsta care mi-a venit mie, poate nu e așa. Doamne, tu ce zici? Și din cauza că s-au crezut în ei înșiși, au fost înșelați de vrăjmaș. 2 Corinteni 12:9 și el mi-a zis, harul meu ți este de ajuns căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mai mult, mai bucuros, spunea Apostolul Pavel, mă voi lăuda mult mai mult, mult mai bucuros cu slăbiciunile mele pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Ce sunt slăbiciunile, fraților? Ce sunt slăbiciunile? Sunt păcate? Nu sunt păcate. Slăbiciunile sunt neputințele omenești în a împlini voia lui Dumnezeu și în a ieși biruitori în încercări. Astea sunt slăbiciunile. Nu sunt păcate. E slăbiciunea naturii noastre umane de a nu putea birui singuri. De aceea Apostolul Pavel știa, am nevoie de biruință. Mă laud cu neputința mea. Ce spunea prin asta Apostolul Pavel? Eu fără Domnul n-aș putea să stau în picioare. Eu fără Domnul n-aș putea predica. Eu fără Domnul n-aș putea să biruiesc păcatul. Eu fără Domnul n-aș putea rămâne în picioare în fața ispitelor și a încercărilor vieții. Dar eu cu El sunt mai mult decât biruitor. Asta spune el. Și astfel Apostolul Pavel nu-și lua slava pentru biruințele, vindecările, minunile, rezultatele slujirii lui. Ci el spunea, nu, eu sunt neputincios, că asta era realitatea. El o vedea. Eu tot ce am făcut, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care a lucrat în mine. El a înțeles smerenia aceasta și e un adevăr, nu e o smerenie falsă, nu e ceva fabricat, ci este un adevăr și când omul înțelege acest adevăr și se smerește, Dumnezeu îi dă putere. Romani 8:37, totuși în aceste lucruri, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori și Apostolul Pavel are grijă să continue prin acela care ne-a iubit. Deci iată, dacă rămânea la cuvintele astea, totuși în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori. Am fi zis noi, da, voi apostolii că ați fost cu Domnul plin de Duhul Sfânt, da, voi pentru că ați fost niște super oameni, hai să ne închinăm și noi, vouă, cum se închină în alte biserici, că îi consideră pe apostoli și pe alți oameni ai lui Dumnezeu ca niște semizei și se închină lor, se roagă lor să primească ajutor și spun noi nu vom putea niciodată că ei au fost oameni speciali, noi suntem păcătoși, suntem vai de noi. Dar apostolul n-a zis așa, a zis noi am biruit, dar nu prin noi, prin acela care ne-a iubit, slăvit să fie Domnul. O cântare inspirată de Duhul Sfânt spune, prin puterea ta eu biruiesc, clipe fericite eu trăiesc. Am avut o experiență zilele trecute când am adus-o pe Mona Lisa la radio ca să facă mărturisirea mai departe cu viața ei, cum s-a întors la Domnul și din familie. Și unii dintre mine să o știți pe Mona Lisa, care a primit darul ăsta de descoperire și înainte să începem înregistrarea am zis să ne rugăm, să ne călăuzească Dumnezeu în vorbirea care va fi. Și în timp ce ne rugam a primit câteva cuvinte de prorocie și a zis nu te teme, prin harul meu vei birui în zilele acelea. Nu știa ea ce mă rugam eu și care era cumva frământarea inimii mele. M-am gândit, Doamne, când vor veni vremurile acelea să bată vânturile și să sufle furtunile în corabia vieții mele, să-mi dezrădăcineze copacul vieții mele, să-mi îmi dărâme casa credinței mele. Doamne, ajută-mă ca nu cumva să te pierd. Nu cumva să mi se năruiască atunci credința. Și mă rugam așa, Doamne, nu mă lăsa, mă tem, nu mă tem de ce voi pierde, ci mă tem să nu te pierd pe tine. Și nu știa ea nimic. Și Domnul vorbește și zice, nu te teme pentru vremurile acelea, căci prin harul meu vei birui. Așa de mult mi-a plăcut, mi-a atins inima, am început să plâng. Așa de mult mi-a plăcut. Când Domnul îți descoperă taina inimii, când Domnul vorbește și vezi că acel cuvânt din Psalmul 32 cu versetul 8, care spune, eu voi avea privirea îndreptată asupra ta, te voi călăuzi. Am văzut că e adevărat. Domnul ne urmărește cu privirea. Ne cunoaște și ne urmărește cu privirea. În al patrulea rând, ca să putem avea biruință în încercare, trebuie să avem răbdare. Ai răbdare. Așteaptă, nu te grăbi, nu o lua înaintea Domnului. Psalmul 105, versetul 17. Le-a trimis înainte pe un om, Iosif. A fost vândut ca rob. I-au strâns picioarele în lanțuri. L-au pus în fiare. Până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el. Și auziți? Și până când l-a încercat cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului l-a încercat pe Iosif. Știți câți ani? Știți câți ani l-a încercat cuvântul Domnului pe Iosif? Și a trecut Iosif până încercare ca mai apoi să poată să fie folosit de Dumnezeu într-o slujbă glorioasă? 13 ani. La 17 ani a fost vândut ca rob, 13 ani a stat în robie și în închisoare pentru ca apoi să fie scos și pus în slujbă de mare izbăvitor, atât al egiptenilor, dar mai ales al poporului lui Dumnezeu. 13 ani l-a încercat cuvântul Domnului. Ce s-ar fi întâmplat cu Iosif dacă 13 ani și-ar fi pierdut răbdarea? Și-ar fi zis, Doamne, mi-am închinat tinerețea mea ție, te-am slujit și iată ce mi-ai dat în schimb. Vreau și eu să mă căsătoresc, să fiu și eu cu familia mea. La asta mai rânduie, Doamne, la robie, să fiu rob, să stau în închisoare. Dar ce am păcătuit, Doamne? Că nu păcătuise Iosif. Dar Iosif nu și-a pierdut răbdarea. Iosif a așteptat ca să iasă din această încercare știind că Dumnezeu îl va scoate până la urmă și l-a scos biruitor. Slăvit să fie Domnul. Luca 21, versetul 19. Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Asta se referă la vremurile din urmă. Probabil în vremurile din urmă vor fi niște lucruri dificile, astfel încât Domnul ne zice, prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele. Adică poate că vom trăi să vedem lucruri care nu ne plac. Și poate vom zice, da, Doamne, trebuie să vii și Domnul poate va întârzia. Și vom zice, Doamne, dar uite, nu mai vii și parcă nu mai pot în încercare. Și Domnul zice, prin răbdare îți câștigi sufletul. Mai rabdă că vin. Și va veni Domnul. Și ne va izbăvi din toate încercările noastre. Iacov 1:4. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți și să nu duceți lipsă de nimic. Deci în al patrulea rând, să avem răbdare când vine încercarea peste noi. În al cincilea rând, rămâi statornic în voia lui Dumnezeu. Tendința în încercare este să ne părăsim locuința. Tendința în încercare este să dăm înapoi, este să cedăm. Poate că dacă nu păcătuim, este totul să renunțăm, să cedăm. Povestea acum un frate despre o biserică undeva în Ardeal, în care două biserici, una baptistă, una penticostală, s-au unit să construiască o biserică pentru o zonă mare unde sunt mulți romi. Și au construit biserica aceea cu gândul că oamenii se vor pocăi, se vor întoarce la Dumnezeu. Și ce s-a întâmplat? Cel în curtea căruia a construit biserica, nu știu cum au făcut ei, după ce au terminat-o, a zis plecați de aici, acum e a mea. Și după ce au investit acolo tot, au rămas fără nimic. După muncă, osteneală, bani, și vedeți că nu este ușor, au rămas fără nimic. Frații ăștia însă n-au cedat în mijlocul încercării. Fratele care era rânduit de Dumnezeu să se ocupe, un frate era și bolnav de diabet, făcea insulină, numai supărarea asta nu-i mai trebuia și totuși nu s-a lăsat. Și totuși s-a dus din nou în biserici, din nou a vorbit, din nou a strâns bani și a construit din nou o altă biserică. Și acum biserica aceea are câteva sute de membri. Este în ordine, este în rânduială, slujesc la rândul lor Domnului ei în altă parte. trimit grupuri de evangelizare, au tot ce le trebuie. Au avut biruință într-o încercare mare. Dacă ei dădeau înapoi, dacă ziceau, bă, vreți așa, cu diavolul, vă lăsăm cu diavolul, mă las că mergem la alții. Ne-ați făcut atâta rău să luați o biserică întreagă, cu nici băncile, nici amvonul nu le-a mai dat înapoi. Puteau să zic că ne scuturăm praful de pe picioare și plecăm în altă parte. Dar n-a făcut așa. Omul acesta în încercare a rămas statornic. A știut că Dumnezeu l-a pus să facă o lucrare acolo și n-a dat înapoi. William Carey, în India, după ce a muncit ani de zile să traducă Biblia, într-o zi s-a stârnit un foc, i-a ars casa și i-a ars toate manuscrisele. Muncise ani. Putea să zică, Doamne, nu mai pot, sunt bolnav, mi-am investit toată viața, toată familia aici, toată munca mea s-a dus, muncă de ani. Și ce a făcut? A luat-o de la capăt și a tradus mai bine Biblia și a făcut lucrarea Domnului mai departe. Să rămânem statornic în voia lui Dumnezeu în încercare. Iov 2 cu 3 spune, Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ, este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea lui. Când a zis Domnul despre Iov asta? După ce a fost încercat de a murit animalele, nu știu dacă încă venise încercarea cu copiii, dar poate că venise, dar oricum a fost. Era în încercare, era în mijlocul încercării Iov. Și Domnul știe ce zice despre Iov? Iov a rămas tare, a rămas în voia mea. A rămâne în neprihănire este același lucru cu a rămâne în voia lui Dumnezeu. Măcar că voia lui Dumnezeu presupune mai mult decât a rămâne în neprihănire, presupune și în a rămâne în ce ți-a dat Dumnezeu să continui să faci și să faci mai departe. Proverbe 25, versetul 26 spune, ca o fântână tulbure și ca un izvor stricat, așa este cel neprihănit care se clatină înaintea celui rău. În încheiere, ca să avem biruință în încercările care vor veni și în ispite, trebuie să fim atenți la ce ni se întâmplă, știind, să luăm în calcul că vom fi încercați și ispitiți. Nimeni să nu creadă că va fi protejat de Dumnezeu și nu va fi încercată credința lui. E adevărat, încercările sunt diferite, după puterea și după planul lui Dumnezeu cu privire la fiecare. Dar toți, fără excepție, ne va fi încercată credința și vom fi ispitiți. În al doilea rând, să ne rugăm acum pentru atunci. Sigur că e bine să te rogi și în mijlocul încercării, în continuare trebuie să ne rugăm, dar e bine să ne rugăm încă de acum pentru încercările și ispitele care ne stau înainte. În al treilea rând, să ne smerim, recunoscând că numai prin puterea Lui vom putea ieși biruitori și că există un har, un scaun al harului, special pentru noi, ca să fim ajutați la primele de nevoie. În al patrulea rând, să avem răbdare, așteptând ca procesul încercării să se încheie. Uneori încercarea e scurtă, alteori se întinde pe multă vreme. E un proces al încercării. Și în al cincilea rând, să rămânem statornici în voia lui Dumnezeu chiar în încercare și să perseverăm. Și atunci vom putea să ieșim biruitori și vom cânta cântarea asta. Am trecut biruitor prin încercări. 1 Corinteni 10 cu 13 spune că nu va fi nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Adică împreună cu ispita, chiar dacă uneori pare că ispita și încercarea este mai mare decât o putem duce, sau poate va părea în viitor, Domnul a pregătit mijlocul să ieșim din ea. Adică ne va da putere și ne va da ajutor ca să ieșim din ea dacă îi vom rămâne credincioși. Amin.